Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, ne apropiem, iată, de câteva din fragmentele esențiale ale acestei cărți. Cartea lui Iov are ceva de spus pentru fiecare din noi și atinge lucrurile cele mai profunde ale vieții noastre. Dincolo de suferința impresionantă a lui Iov, el are de învățat o lecție importantă. Aceasta este motivul pentru care spun că lecția cea mai importantă a acestei cărți nu este motivul suferinței celor credincioși. Nu suferința este subiectul principal al cărții. Dincolo de el, avem învățătura importantă a pocăinței, mai ales pocăința în inima unui copil al lui Dumnezeu. Când cineva păcătos vine la Hristos, trebuie să se pocăiască? Pavel i-a spus temnicerului din Filipii, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Nu menționează Pavel aici pocăința, dar pocăința este cuprinsă în cuvântul a crede. Pentru că atunci când un păcătos se întoarce la Hristos, prin credință, el se întoarce de la păcat. În cazul acestui temnicer din Filipii, probabil că întoarcerea a fost de la idolatrie. Aceasta era pocăința lui. Întoarcerea la Hristos este partea cea mai importantă. Mulți copii ai lui Dumnezeu și mulți păcătoși pierduți sunt prea încrezători în sine și convinși că n-au nevoie de nimeni altcineva. Oricine consideră că își este suficient lui însuși are nevoie de pocăință, așa cum ne va arăta această carte. Aceasta, consider eu, este marea lecție a cărții Iov. Dar să vă aduc mai întâi aminte că am ajuns la capitolul 27 al cărții, din care, pentru început, citim primele 4 versete. Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde și a zis, viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este cel atotputernic care mă amărește viața, că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat. Sau, viu este Dumnezeu care mi-a luat dreptatea și cel atotputernic care mi-a amărât sufletul, că atâta timp cât voi avea suflet și Duhul lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept. Limba mea nu va rosti minciuni. Iov arată foarte clar că este nedomolit și hotărât să răspundă. Țofar nu i-a răspuns, așa că Iov continuă să vorbească spunând, nu voi recunoaște niciodată acuzațiile pe care voi, cei trei, așa zici, prieteni, le-ați adus împotriva mea. Dimpotrivă, spune el. Versetul 5. Departe de mine gândul să vă dau dreptate. Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăția. Încăpățânat om, am putea spune, nu-i așa? Singurul rezultat obținut de prietenii lui a fost acela că Iov s-a apărat cu și mai multă tărie. În această apărare sau dezvinovățire, el n-are nici duhul zdrobit, nici sufletul zmerit. Din atitudinea și spusele lui a reieșit că Dumnezeu este cel nedrept, în timp ce Iov are dreptate și nu este vinovat cu nimic. Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăția, spune el. Țin să-mi scot dreptatea, continuă, și nu voi slăbi. Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Ascultați-mă ce spune Iov. Prietenii lui n-au reușit să-l facă să se cerceteze și să-și vadă greșelile. Ei n-au făcut decât să-i întărească dorința de a se apăra. Iov se dezvinovățește tot timpul. Dumnezeu n-a apărut încă în scenă. Iov este mai degrabă nesăbuit sau pripit aici, pentru că înainte de final îl vom vedea pe Iov cu fața la pământ, în praf și cenușe înaintea lui Dumnezeu. Avem și noi o lecție de învățat din toate acestea. Recunosc faptul că multe din lucrurile spuse de prietenii lui Iov au fost adevărate. De asemenea, sunt convins că ei au avut cele mai bune intenții. Deși au spus lucruri adevărate, nu cred că ei erau în poziția adevărului. Ei vorbeau despre experiență, tradiție, legi, dar nu i-au prezentat lui Iov adevărul. Eșuând în acest demers, ei au întărit părerea bună a lui Iov despre propria persoană. Îngăduiți-mi să repet acest lucru pentru că este important. prietenii lui Iov cred că Iov a comis un păcat ascuns pe care ei tot încearcă să-l aducă la lumină. Iov nu comisese niciun mare păcat pe care să-l țină ascuns și știa că ei greșesc în această privință. Și pentru că ei greșeau, Iov a tras concluzia că el are dreptate. Dar aici a greșit Iov. Faptul că prietenii lui greșeau nu era o dovadă că Iov avea dreptate. Iov ar fi trebuit să vină cu duhul zdrobit și zmerit în prezența lui Dumnezeu. Unul din scopurile necazurilor din viața noastră este acela de a ne conduce spre zdrobirea duhului nostru înaintea lui Dumnezeu. Cineva a spus că necazul este ca soarele. Soarele care strălucește asupra unei bucăți de ceară o topește. Același soare, cu aceeași putere, are un cu totul alt efect asupra unei bucăți de lut. Întărește lutul. Necazul îi afectează pe oameni în mod diferit. Unii vor răspunde cu un duh zdrobit. Pur și simplu se topesc în prezența lui Dumnezeu. Dar Iov încă n-a ajuns în această poziție. El își susține cu tărie nevinovăția. Țin cu tărie la dreptatea mea și nu voi renunța la ea. Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Aceasta este starea și poziția multor membri ai bisericilor creștine de astăzi. Ei simt la fel ca Iov. Siguranța mântuirii, dragii mei, este un lucru minunat, dar poți să fii un păcătos încăpățânat, să-ți închipui doar că ai siguranța mântuirii, când de fapt nu ai decât o prea bună părere despre tine însuți, chiar dacă este neîntemeiată. Poate că și tu crezi că totul este în regulă cu tine, așa cum credea Iov, dar Iov va descoperi că nu este chiar așa. Poate că și tu vei descoperi la fel. Versetul 7. Vrăjmașul meu să fie ca cel rău și potrivnicul meu ca cel nelegiuit. Iov îi pune pe toți cei care nu sunt de acord cu el deoparte, adică de partea dușmanilor. Toți sunt dușmanii lui, spune el. Ei sunt nelegiuiți și răi. Fiți atenți, dragi ascultători, pentru că aceasta este o poziție periculoasă pentru oricine. În continuare, Iov începe să vorbească despre cei răi și despre ce se va întâmpla cu ei. Vom asista la o mică prelegere. În mijlocul necazurilor sale, omul acesta va ține o prelegere despre cei răi. Începem cu versetul 8. Ce nădejde mai rămâne celui nelegiuit când îi taie Dumnezeu firul vieții, când îi ia sufletul? Îi ascultă Dumnezeu strigătele când vine strâmtorarea peste el? Este cel atotputernic desfătarea lui? Înalță el în tot timpul rugăciunului Dumnezeu? Vă voi învăța căile lui Dumnezeu, nu vă voi ascunde planurile celui atotputernic. Poate că cei răi se vor bucura de prosperitate și belșug, dar Dumnezeu îi va judeca în cele din urmă și își vor primi pedeapsa cuvenită, spune eu. Se culcă bogat și moare despuiat, deschide ochii și totul a pierit, îl apucă groaza ca niște ape și noaptea îl ia vârtejul. Vântul de răsărit îl ia și se duce, îl smulge cu putere din locuința lui. Bogățiile nu schimbă nimic, dragii mei. Dacă un om a fost rău, viața îi se va stinge ca o flacără în care sufli cu putere, ca o lumânare peste care a bătut vântul care intră pe fereastră. Va veni vremea când oamenii bat din palme la căderea lui și îl fluieră la plecarea din locul lui, spune Iov. Versetul 23. Vă mai amintiți, dragi ascultători, că a fost o vreme când mulțimi de oameni îl aclamau pe Ceaușescu? A venit apoi o zi în care oamenii au călcat în picioare trupului mort. Cel rău va fi judecat. Va veni o zi a sfârșitului pentru răutatea lor și pentru gloria de care s-ar părea că se bucură momentan. Dar acest adevăr nu oferă răspunsul la problema lui Iov. El continuă să folosească o mulțime de cuvinte. Pare inepuizabil. Iov continuă discursul cu unul din cele mai frumoase poeme despre creație, care cred eu că au fost scrise vreodată. Poate că nouă nu ne sună ca fiind poezie, dar este un poem în limba ebraică și încă unul deosebit de frumos. El vorbește despre lucruri minunate. Dacă intenția noastră ar fi aceea de a face analiza poeziei, am sta mult timp aplicați asupra acestui studiu. Dar suntem deja la capitolul 28. Argintul are o mină de unde se scoate și aurul are un loc de unde este scos ca să fie curățit. Fierul se scoate din pământ și piatra se topește ca să dea aramă. Omul pune capăt întunericului, cercetează până în ținuturile cele mai adânci, pietrele ascunse în negura și în umbra morții. Dumnezeu a pus în pământ aur, argint, fier, pietre prețioase, dar ele nu sunt ușor de scos la suprafață. Eu unul nu cred că omul a găsit toate comorile pe care le-a pus Dumnezeu în planeta pe care trăim noi. Capitolul acesta confirmă acest lucru. De asemenea, acest capitol sugerează faptul că există pietre prețioase care n-au fost descoperite încă și care s-ar putea să fie mai prețioase decât diamantul. Mai spune Iov, sapă o fântână departe de locurile locuite. Picioarele nu-i mai sunt de ajutor, stă atârnat și se clatină departe de locuințele omenești. Pământul de unde iese pâinea este răscolit în lăuntru lui ca de foc. Iată, pământul nu ascunde numai pietre prețioase, ci ne oferă și hrana, pâinea de care avem nevoie. Pietrele lui cuprind safir și în el se găsește pulbere de aur. Pasărea de pradă nu-i cunoaște cărarea, ochiul vulturului n-a zărit-o, cele mai trufașe dobitoace n-au călcat pe ea și leul n-a trecut niciodată pe ea. Păsările zboară deasupra pământului, peste vârful munților. Ele nu văd și n-au habar de zăcămintele de minerale, de pietrele prețioase care se găsesc în măruntaiele pământului. În straturile mai mult sau mai puțin adânci se găsesc pietre prețioase, minerale, adevărate bogății nebănuite, necunoscute și nefolosite. Omul își pune mâna pe stâncă de cremene și răstoarnă munții din rădăcină. Sapă șanțuri în stânci și ochiul lui privește tot ce este de preț în ele. Oprește curgerea apelor și scoate la lumină ce este ascuns. Iată, Iov a vorbit până acum despre minerale și pietre prețioase. Există însă lucruri și mai valoroase, cum ar fi înțelepciunea și priceperea. Iov știe că Dumnezeu a pus mineralele în pământ, dar se întreabă care este sursa, care este izvorul acelui bun de preț care este înțelepciunea. Dar înțelepciunea unde se găsește, întreabă el? Unde este locuința priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul, ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zice, nu este în mine, și marea zice, nu este la mine. Iov le spune prietenilor săi, care se credeau înțelepți, că n-au găsit înțelepciunea. Acum, bazându-mă pe acest fragment, aș dori să exprim o opinie personală. Eu nu cred că toate aceste cercetări asupra fundului oceanelor, asupra spațiului cosmic, asupra fiecărei crăpături a pământului, va spune omului ceva în legătură cu adevărata înțelepciune și nici nu-i vor furniza o cunoaștere reală asupra originii pământului. Omul nu poate găsi în aceste locuri adevărata înțelepciune și cunoaștere. Nu aceasta este calea pe care vom afla cum a luat ființe sau cine a dat ființe pământului. Versetul 15. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint. Oamenii cheltuiesc milioane de dolari pentru a explora spațiul. Alții au cheltuit milioane de dolari pentru a cumpăra roci de pe lună. Sunt pietre scumpe, dar ele nu reușesc să-i spună omului ce ar dori el să știe. Iată ce mai spune Iov despre înțelepciune. Nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul. Nu se poate schimba cu un vas de aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Înțelepciunea pe care sperase Iov că o va primi de la prietenii lui este o înțelepciune care întrece capacitatea de pricepere a omului. Topazul din Etiopia nu este ca ea și aurul curat nu se cumpănește cu ea. Vedeți, nici măcar biroul pentru standarde nu o poate evalua pentru că nu există ceva asemănător. Continuăm, versetul 20. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Este ascunsă de ochii tuturor celor vii. Este ascunsă de păsările cerului. Adâncul și moartea zic, noi n-am auzit vorbindu-se de ea. Noi am auzit despre ea, dragii mei, dar chiar și moartea ar trebui să ne spună ceva. Ar trebui să ne spună că mai există ceva dincolo de ea și că există ceva ce noi nu cunoaștem. Oamenii trec pragul morții și nu pot să ne trimită vorbă să ne spună cum e acolo. Marele magician Houdini se pare că i-a lăsat soției sale un cod astfel încât să poată comunica după moartea lui, spun unii. Mulți spiritiști au venit la văduva lui Houdini pretinzând că au un mesaj de la el. El le spunea de fiecare dată același lucru. Spuneți-mi codul. Niciunul din ei n-a fost capabil să spună codul corect, ceea ce înseamnă că niciunul n-a primit vreun mesaj de la Houdini după moartea acestuia. Pur și simplu, nu primim mesaje de acolo. Acest fapt ar trebui să ne spună ceva. Există lucruri pe care nu le cunoaștem astăzi. Cu aceasta putem spune că înțelepciunea noastră este limitată. Ea se dezvoltă pe măsură ce este alimentată de Dumnezeul cel prea înalt. Mai departe, Iov spun un alt lucru interesant, versetul 26. Când a dat legi ploii și când a însemnat drumul fulgerului și tunetului. În limba engleză, versetul acesta spune, când a dat legii ploii și când a însemnat drumul pentru străfulgerarea tunetului. Pentru multă vreme, criticii au spus că aceasta este o afirmație incorrectă, că oricine știe că se vede mai întâi fulgerul și apoi se aude tunetul. Dar după ce s-a descoperit că undele sonore nu se propagă la fel de rapid ca undele luminoase, oamenii și-au dat seama că fulgerul este scânteierea produsă de ciocnirea norilor care declanșează tunetul. Este uimitor faptul că autorul cărții lui Iov știa că era vorba de străfulgerarea tunetului. Apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este pricepere. Prietenii lui Iov n-au putut să pună corect diagnosticul asupra suferinței lui Iov. Vom vedea că păcatul ascuns va fi descoperit, dar nu va fi nimic din ce bănuiseră prietenii săi. Boala de care suferă Iov are de-a face cu părerea prea bună despre propria persoană. Pronumele personal, eu, capătă o importanță exacerbată. Totul se învârte în jurul acestui eu. De asemenea, putem spune că Iov suferă de un pic de mândrie. Astfel ajungem să înțelegem că până și un om bun și drept are nevoie de pocăință. Vom vedea că referirile la propria persoană sunt foarte des în capitolul 29. Este centrul discursului său. Aceasta, cred eu, era marea problemă a lui Iov. Vom vedea cum i-a afectat viața acest egocentrism. Această aplecare exclusivă asupra propriei persoane are efecte negative asupra vieții oricui se lasă furat de o astfel de atitudine, chiar dacă este vorba despre un egoism spiritual. Capitolul 29 nu conține nicio urmă de mărturisire din partea lui Iov. Totul este numai laudă de sine. Mulți suferim de aceeași boală, pe care aș numi-o eutită. Pronumele personal la persoana întâi singular este pivotul vieții multora dintre noi. Totul se învârte în jurul lui eu. Iov nu arată că ar avea inima mâhnită, duhul zdrobit sau că ar fi gata să-și recunoască vreo vină sau vreo greșeală. Prietenii nu l-au putut ajuta. N-au reușit să vadă care este adevărata problemă. Au demonstrat în felul acesta că nu-l cunoșteau pe Iov, nu se cunoșteau pe ei înșiși și cu siguranță nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Ei credeau că Dumnezeu trimisese aceste necazuri în viața lui Iov numai cu scopul de a-l pedepsi și erau convinși că Iov ascundea ceva ce nu dorea să mărturisească. Drept urmare, s-au purtat cu asprime cu el. Au fost niște mângâietori nevrednici care mai mult l-au supărat decât l-au ajutat. Fiecare din cei trei a folosit o altă abordare și totuși toți au ajuns la aceeași concluzie. Să rezumăm, deci, metodele folosite de prietenii lui Iov. Elifaz a fost glasul experienței. El a folosit ceea ce noi am numit abordarea psihologică. Aceasta este abordarea care se referă la puterea gândirii pozitive. Astfel se adoptă o atitudine destinsă și veselă. Bildad era tradiționalistul și el a folosit abordarea filozofică. Este abordarea multora dintre seminariile prezente. Aceste seminarii folosesc abordarea filozofică, dar lucrul acesta nu folosește prea mult. Tsofar era un om religios și dogmatic. El credea că știe totul despre Dumnezeu. Dumnezeu nu mai avea taină pentru el. Dragii mei, și noi facem parte dintr-una sau alta din aceste categorii. Așa cum am văzut, prietenii lui Iov nu i-au fost de niciun folos. Nu l-au mângâiat, nu l-au înconjurat. Cu dragoste. Totuși, trebuie să spun înainte de a încheia călătoria noastră de astăzi că Iov era un om desăvârșit după standardul impus de Dumnezeu și care implica aducerea de jertfe. Iov a fost un om bogat. Avea tot ce-i trebuia pentru ca viața lui să fie plăcută. Avea tot ce-i trebuia pentru a fi un om important în ochii lumii. Am văzut deja că era un om religios și se preocupa de soarta copiilor săi. Era un prefăcut. Cântărit în balanța lui Dumnezeu, nu ar fi fost socotit un ipocrit. Prietenii lui au insinuat acest lucru, dar acestea nu au fost decât niște aluzii răutăcioase. Iov era cu adevărat un sfânt al lui Dumnezeu, un suflet plin de viață, un copil al Domnului. Cupa binecuvântării pământești era plină de dedea pe deasupra. De ce a suferit acest om? Suferința lui este un fapt colateral, deși Iov nu ar fi recunoscut acest lucru. Suferința lui Iov este tot la fel de importantă ca peștele din cartea profetului Iona, unde adevărata problemă este între Iona și Iehova. Aici, în cartea lui Iov, adevărata problemă este între Iov și Iehova. Până și Satan, dușmanul lui, are un rol secundar. Iov era adevărata problemă. El nu se cunoștea pe sine și se pare că nici pe Dumnezeu nu-l cunoștea prea bine. Iată de ce, dragii mei, trebuie să luăm aminte la viața lui Iov și să vedem ce putem învăța din ea. În viața lui Iov întrezărim un egoism spiritual. Vom vedea acest lucru și mai clar atunci când îi va vorbi Dumnezeu. Până atunci însă, dragi ascultători, să fiți binecuvântați de Dumnezeul cel preanalt.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.